Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ ពុធ ទី 26 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2015 ខ្ញុំ ស្រី លក្ខណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប្រទេសជប៉ុនបង្ហាញការអន់ចិត្តតាក់ទងនឹងព័ត៌មានដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកស៊ើបការអំពីខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសហ្វីលីពីនពិភាក្សាអំពីសន្តិសុខនៅតំបន់អាស៊ីភាពតានតឹងរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងមានការធូរស្រាល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍ថ្មីមួយចេញផ្សាយដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានបង្ហាញអំពីវិនាសកម្មព្រៃឈើនៅកម្ពុជាពាក្យចំបក់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើការរិះគន់អំពីបញ្ហាព្រំដែននិងផែនទី
ហើយសូមរកគឺសង្ឃឹមអំពីផ្នែកសង្ឃឹមអំពីនៅបញ្ហានេះគឺវិទ្យាការនយោបាយគ្រប់ចលនាគឺមានតែឲ្យគាត់ទៅថាគឺវិទ្យាការនយោបាយ
លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីពឹស្ដានៃសេចក្តីរាយការណ៍នេះនៅពេលបន្តិចទៀតបន្ទាប់មកទៀតយើងមានកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោកអ៊ុំសំអានតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួបជាមួយអ្នកគាំទ្រនិងធ្វើការស្រាវជ្រាវអំពីផែនទីកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីការបញ្ចប់ការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិដោយមានរបៀបរៀបរយនិងប្រសើរជាងឆ្នាំមុនលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
បាទសូមអរគុណលក្ខណៈប្រទេសជប៉ុននិយាយថាលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្ដែងការសោកស្ដាយតាក់ទងនឹងការចោទប្រកាន់ដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកស៊ើបការសម្ងាត់អំពីមន្ត្រីជប៉ុនជាន់ខ្ពស់សេចក្តីអធិប្បាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីធ្វើឡើងអំឡុងពេលនិយាយតាមទូរស័ព្ទរវាងលោកប្រធានាធិបតីនៅលោកស៊ីនសូអាបេនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននេះបើតាមលោកជូស៊ីហ៊ីដេស៊ូហ្គាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនលោកស៊ូហ្គានិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានិយាយថាលោកសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់តាក់ទងនឹងរឿងដែលនាំឲ្យមានការសួរដេញដោលគ្នានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននោះតែទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកស៊ូហ្គាមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យបានជាក់លាក់ថាតើលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានិយាយថាមានការស៊ើបអង្កេតឬយ៉ាងណាទេលោកស៊ូហ្គាបន្ថែមថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនបានបង្ហាញកង្វល់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅអំពីរឿងនេះហើយបានកត់សម្គាល់ថាការចោទប្រកាន់នេះអាចធ្វើប៉ះពាល់ដល់ការទុកចិត្តគ្នារវាងសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានមិនទាន់បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីការពិភាក្សានោះទេកាលពីខែមុនបណ្ដាញព័ត៌មាន WikiLeaks បានចេញសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយមួយដែលបង្ហាញថាព័ត៌មាននេះបង្ហាញពីការស៊ើបការរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកលើក្រុមហ៊ុនចំនួន30និងក្រសួងនានាក្នុងរដ្ឋាភិបាលព្រមទាំងបុគ្គលមួយចំនួននៅប្រទេសជប៉ុន WikiLeaks និយាយថាការស៊ើបការនេះតាក់ទងនឹងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនការចរចាពាណិជ្ជកម្មយុទ្ធសាស្ត្រប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយនឹងការស៊ើបការនេះធ្វើឡើងតាំងពីឆ្នាំ2006ពេលលោក Shinzo Abe ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសជប៉ុនក្នុងអាណត្តិទី1មន្ត្រីយោធាហ្វីលីពីននិងអាមេរិកបានជួបពិភាក្សាគ្នានៅទីក្រុងម៉ានីឡាប្រទេសហ្វីលីពីនក្នុងការប្រឹងប្រែងពង្រីកចំណងមិត្តភាពការពារនៅពេលភាពតានតឹងបានកើតមានឡើងនៅពេលប្រទេសចិនបង្កើនការកាន់កាប់ទឹកដីនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកអាដាមនីវីហារីហារីសមេបញ្ជាការកងទ័ពអាមេរិកនៃតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ជាកិត្តិយសខាងយោធានៅថ្ងៃពុធនេះនៅបញ្ជាការដ្ឋានយោធាហ្វីលីពីនលោក Harris និងសមាជិករបស់លោកគឺឧត្តមសេនីយ៍ Hamando Haibi Berry បានពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាសន្តិសុខដែលរួមមានបញ្ហានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះបើយោងតាមលោក Restituto Padilla អ្នកនាំពាក្យកងទ័ពហ្វីលីពីនលោក Padilla និយាយថាអ្វីដែលជាការជំរុញទឹកចិត្តនៅក្នុងការពិភាក្សាគ្នានេះគឺការនិយាយគ្នានិងការផ្ដល់ទស្សនៈត្រង់ទៅត្រង់មកទ ាក់ទងនឹងបញ្ហាប្រឈមខាងសន្តិសុខនៅតំបន់នៅក្នុងតំបន់និងបញ្ហាមហន្តរាយគ្រោះធម្មជាតិហើយនឹងបញ្ហាតាក់ទងនៅសមុទ្រចិននៅសមុទ្រភាគខាងលិចប្រទេសហ្វីលីពីននិងនៅសមុទ្រចិនភាគខាងត្បូងលោកអាដាមសនី Harris ក៏បានជួបជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតដែររួមមានប្រធានាធិបតី Bernardino Aquino និងមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសហ្វីលីពីនដទៃទៀតប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបន្តការត្រៀមខ្លួនខាងយោធាក្រោយពីភាគីទាំងពីរបានធ្វើការព្រមព្រៀងគ្នាកាត់បន្ថយភាពតានតឹងនៅឧបទ្វីបកូរ៉េមន្ត្រីនានាបញ្ជាក់ថាកូរ៉េខាងជើងបានបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងដែលកូរ៉េខាងជើងខ្លួនឯងហៅថាការត្រៀមខ្លួនធ្វើសង្គ្រាមការបន្ធូរបន្ថយនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញហើយកូរ៉េខាងត្បូងបានឆ្លើយតបដោយបន្ធូរការត្រៀមខ្លួនការពារផងដែរកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងនេះបានបង្ហាញនៅការដោះស្រាយអំពីការផ្ទុះមីនដែលបានធ្វើឲ្យទាហានកូរ៉េខាងត្បូង2នាក់រងរបួសជាការឆ្លើយតបកូរ៉េខាងត្បូងបានឈប់ការផ្សាយឃោសនាតាមមីក្រូចូលទៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងភាគីទាំងពីរនិយាយថាគេនឹងបន្តកម្មវិធីជួបជុំគ្រួសារកូរ៉េឡើងវិញនៅខែកញ្ញាគ្រួសារកូរ៉េបានបែកបាក់គ្នាដោយសារចំនួននៅសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ភាគីទាំងពីរក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាធ្វើការពិភាក្សាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលឬនៅក្នុងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងប្រសើរឡើងកូរ៉េខាងត្បូងបានផ្ដល់សញ្ញាថាកិច្ចពិភាក្សាបែបនេះអាចបញ្ចូលការដកទណ្ឌកម្មដែលបានធ្វើឡើងតាំងពីថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2010ក្រោយពីកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើឲ្យកប៉ាល់កូរ៉េខាងត្បូងមួយលិច
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅរបាយការណ៍ថ្មីមួយចេញផ្សាយដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានបង្ហាញអំពីវិនាសកម្មព្រៃឈើនៅកម្ពុជាពាក្យចម្បោះរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅលើការរិះគន់អំពីបញ្ហាព្រំដែននិងផែនទីនិងកិច្ចសម្ភារជាមួយលោកអ៊ុំសំអានតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួបជាមួយអ្នកគាំទ្រនិងធ្វើការស្រាវជ្រាវអំពីផែនទីកម្ពុជានៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបញ្ចប់ការប្រឡងមជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិដោយមានរបៀបរៀបរយនិងប្រសើរជាងមុននិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីលបែងនៃការបន្ទោសគ្នារបស់ក្រុមនីមួយៗនៅមជ្ឈមបូព៌ានាំឲ្យមានចំនួនខាងនិកាយសាសនាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington របាយការណ៍ថ្មីមួយដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយក្រុមបានបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាបានជួបវិនាសកម្មព្រៃឈើនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារតែតម្រូវការទីផ្សារនៃឈើប្រណិតនៅក្នុងប្រទេសចិនវៀតណាមនិងឡាវយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលពុំមានអនុរក្សព្រៃឈើគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីការពារព្រៃទាំងនោះលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយក្រុមនៅថ្ងៃពុធនេះបានចេញរបាយការណ៍ថ្មីមួយបង្ហាញពីវិនាសកម្មព្រៃឈើដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តភាគឦសានចំនួន2នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍនិងវិនិយោគរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងមហិមាឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនសម្រាប់ដាំដំណាំកសិឧស្សាហកម្មរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាការកាប់ឈើនិងបរិបាលកិច្ចការកាប់ឈើខុសច្បាប់ជាប្រព័ន្ធនិងការបំផ្លាញព្រៃឈើរដ្ឋនិងតំបន់ការពារបានផ្ដោតទៅលើខេត្តរតនគិរីនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលជាទីទាក់ទាញដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជនដើម្បីដាក់ទុនដាំដំណាំឧស្សាហកម្មជាពិសេសដំណាំកៅស៊ូរបាយការណ៍ឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានកាប់ឈើដករំលើងដើមឈើទាំងឫសនិងដាំដំណាំកៅស៊ូចំនួនទីតាំងស្នូលដែលរបាយការណ៍នេះបានផ្ដោតជាសំខាន់នោះគឺតំបន់សួនឧស្យានជាតិវីរៈជ័យដែលជាតំបន់ការពារនិងមានទីតាំងនៅភាគខាងជើងខេត្តរតនគិរីនិងស្ទឹងត្រែងរបាយការណ៍សរសេរថាក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានធ្វើការកាប់កាស់ឈើជុំវិញឬនៅក្នុងតំបន់នេះរួមមានក្រុមហ៊ុនអានម៉ាឌីគ្រុបក្រុមហ៊ុនអុកញ៉ាគិតមេងគ្រុបក្រុមហ៊ុនអុកញ៉ាលឹមប៊ុនណា ក្រុមហ៊ុនម៉ុងរធីក្រុមហ៊ុនវៀតណាមហ្វាងអាញ់យ៉ាឡាយក្រុមហ៊ុនជាងលីនិងក្រុមហ៊ុនម៉ែនសរុនជាដើមការកាប់ឈើបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2006និងបន្តរហូតដល់ឆ្នាំ2013ការកាប់ឈើនេះគឺផ្ដោតយកតែឈើប្រណិតមានតម្លៃដូចជាក្រញូងបេងនិងនួនដើម្បីបំពេញតម្រូវការទីផ្សាររបស់ប្រទេសចិនវៀតណាមនិងឡាវចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2013ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះក៏បានដកខ្លួនដោយមានក្រុមហ៊ុនទ្រីភិបគ្រប់មកជំនួសក្នុងការបន្តកាប់ប្រមូលទិញស្តុកទុកនិងដឹកជញ្ជូនឈើប្រណិតជាចំហនិងផ្ដាច់មុខនៅក្នុងតំបន់នេះនិងនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់របាយការណ៍ដែលបានប្រើពេលស្រាវជ្រាវអស់ជាច្រើនខែកាលពីឆ្នាំ2014នៅក្នុងរបាយការណ៍ដដាលនេះបានឲ្យដឹងផងដែរថាប្រភេទឈើក្រញូងត្រូវបានគិតក្នុងតម្លៃ5ទៅ10ដុល្លារក្នុង1គីឡូមានន័យថាឈើក្រញូងក្នុង1ម៉ែត្រគូបមានតម្លៃស្មើនឹង50,000ទៅ100,000ដុល្លារនៅលើទីផ្សារខេត្តរតនគិរីចំពោះក្រញូងវិញមានតម្លៃចាប់ពី100,000ទៅ200,000ដុល្លារដែលកម្ររកបានអ្នកទិញណាស់ព្រោះការនាំចេញគឺខុសច្បាប់ហើយមានតែអ្នកកាប់ឈើដែលមានឥទ្ធិពលឬអំណាចខ្លាំងប៉ុណ្ណោះដែលអាចហ៊ានកាប់ហើយឈើប្រណិតក្រញូងសៀមមានតម្លៃចាប់ពី1,500,000 ដុល្លារនិងអាចឡើងដល់2,000,000 ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រគូបនេះបើតាមតម្លៃទីផ្សារនៅប្រទេសចិននៅក្នុងសិក្ខាសាលាប្រកាសផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរៀបចំដោយអង្គការវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាការសួរដេញដោលអំពីការយល់ឃើញនៃរបាយការណ៍ត្រូវបានផ្ដល់ជូនដល់អ្នកចូលរួមដែលភាគច្រើនជាសកម្មជនការពារបរិស្ថាននិងប្រជាពលរដ្ឋដែលមកពីសហគមន៍នានានៅក្នុងខេត្តរតនគិរីនិងស្ទឹងត្រែងលោកស្រុនដារិតទីប្រឹក្សាក្រសួងបរិស្ថាននិងនាយខុទ្ទកាល័យក្រសួងបរិស្ថាន
សូមជម្រាបថាព្រៃមិនមែនត្រង់ដូចជានៅក្ដួយនេះរាប់មើលទៅតារងថារាប់មើលទៅតារាប់ដល់សត្វពើតែយើងមានកម្លាំងនៃការពារព្រៃហ្នឹងណាតែពូដល់ប្រភេទនេះបើចែកគ្នាទៅថាជាម្នាក់ត្រូវប្រហែលជាមើលទៅតាគ្រប់គ្រងព្រៃម្នាក់មើលទៅតាតើអូសៀនម្នាក់យើងមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រងព្រមព្រៃមើលទៅតាពេលថារចនាសម្ព័ន្ធបាត់គ្រប់គ្រងផលលំបាកដែលយើងមានចឹងវាមិនដូចអព្រៃទេហើយគាត់មិនទៅរកទេខ្ញុំទទួលស្គាល់ដែរចឹងមានការខ្វះខាត
ដោយសារការខ្វះខាតជីវភាពនឹងការបំរែបំរួលអាកាសធាតុដោយការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនេះជនជាតិដើមភាគតិចបានក្លាយជាអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការកាប់ឈើផងដែររបាយការណ៍សរសេរថាអ្នកដឹកនាំសហគមន៍ខ្លះបានប្រឡូកខ្លួនចូលរួមនឹងរកប្រាក់បានពីការកាប់ឈើនេះគឺប្រសើរជាងការឈរមើលដើមឈើដែលត្រូវគេយកពីគាត់អស់រលីងដោយគ្មានបានអ្វីទាល់តែសោះបទសម្ភាសន៍មួយដែលធ្វើឡើងជាមួយមេឃុំម្នាក់ហើយបានដកស្រង់និងបញ្ចូលក្នុងរបាយការណ៍នេះបានសរសេរថាប្រសិនបើយើងមិនកាប់ឈើទេតើយើងអាចចិញ្ចឹមជីវិតគ្រួសារយើងដោយរបៀបណានៅពេលដែលឃុំនេះត្រូវបានទឹកជន់លិចទាំងស្រុងទៅហើយម្យ៉ាងបើយើងមិនកាប់ទេក៏ក្រុមហ៊ុននៅតែកាប់ដដែលនឹងកាប់ឈើដើម្បីបានប្រាក់ប្រសើរជាងបាត់បង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងរបាយការណ៍ខាងលើបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះចាប់តាំងពីក្រុមហ៊ុនទ្រីភិបគ្រប់និងក្រុមហ៊ុនដតេទៀតបានចូលមកធនធានធម្មជាតិជាពិសេសព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់នេះត្រូវបានវិនាសហិនហោចដែលការកាប់ឈើគឺមានការកើនឡើងរហូតដល់ចម្ងាយ10គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយខែពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចំអកអ្នករីគុណលើបញ្ហាព្រំដែននិងផែនទីដោយលើកឡើងថាអ្នករីគុណទាំងនោះធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីកេងយកសម្លឹកឆ្នោតនិងធ្វើនយោបាយទុច្ចរិតក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែររដ្ឋាភិបាលកំពុងស្វាស្វែងរកផែនទីបន្ថែមទៀតដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងផែនទីដែលខ្លួនកំពុងប្រើសម្រាប់បោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាហៅនំហុងបានបញ្ចេញមតិខ្លាំងៗនាថ្ងៃពុធនេះវាយប្រហារលើការរិះគន់និងមន្ទិលសង្ស័យដែលគណៈបកជំទាស់នៅតែមានទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ផែនទីសម្រាប់ការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែមិនទាន់យល់ស្របនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅឡើយបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាព្យាយាមបញ្ជាក់និងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីយ៉ាងណាក៏ដោយ ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីប្រកល់ផែនទី OTM 1/100,000ជូនទៅក្រុមមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនាថ្ងៃពុធនេះលោកហៅនំហុងបានបញ្ជាក់ពីសុក្រិតភាពរបស់ផែនទីដែលរដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់នាពេលបច្ចុប្បន្នដោយផែនទី OTM គឺជាផែនទីដែលចម្លងចេញពីផែនទី Bound 1/100,000របស់ក្រមភូមិសាស្ត្រឥណ្ឌូចិនក្នុងនោះដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរូបនេះបានស្នើឲ្យអ្នកនយោបាយនិងអ្នកវិភាគមួយចំនួនឈប់យកបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមឈប់យកបញ្ហាផែនទីធ្វើជាយុទ្ធនាការនយោបាយធ្វើជាអាយ៉ៃឆ្លោយឆ្លងតាមវិទ្យុតាមសារព័ត៌មានទៀតលោកហៅនំហុងបានបង្ហើបឲ្យដឹងផងដែរថានាពេលខ្លីខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលបារាំងនឹងផ្ដល់ផែនទី Bound 1/100,000ឲ្យកម្ពុជាខ្ចីស្របគ្នានោះដែរមន្ត្រីកម្ពុជានឹងទៅពិនិត្យផែនទីនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសផងដែរហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងបើកឲ្យមានការផ្ទៀងផ្ទាត់បន្ថែមទៀត
ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាសង្ឃឹមនឹងព្រឹត្តិការណ៍សង្ឃឹមថាជួយបញ្ហានេះគឺយុទ្ធនាការនយោបាយគ្រប់ស្រុកស្ងោកយើងមានតែរីកគាត់ទេតែធ្វើយុទ្ធនាការនយោបាយយើងធ្វើនយោបាយតាមឲ្យវាសុចរិតខាងសិលធម៌មិនមែនធ្វើយោបាយដែលការឃោសនាបោកប្រាស់ទៅយុទ្ធនាការបោកប្រាស់ដើម្បីចំណេញស្រាប់ស្រាប់ទេតែយើងសុចរិតខាងវិជាខាងគួរបាទ
កាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបើកបង្ហាញនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីដែលខ្ចីពីអង្គការសហប្រជាជាតិដោយមានការចូលរួមពីអិស្រាជនមួយចំនួនដូចជាតំណាងគណៈបកនយោបាយតំណាងរដ្ឋសភាព្រឹទ្ធសភាតំណាងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនិងឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមផងដែរបញ្ហាបោះបង្គោលព្រំដែនវៀតណាមកម្ពុជានឹងការមន្ទិលសង្ស័យក្នុងការប្រើប្រាស់ផែនទីនេះបានឡើងកម្ដៅជាបន្តបន្ទាប់នាពេលថ្មីៗនេះដោយសារតែសកម្មជនព្រំដែនដែលដឹកនាំដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយល់ថាផែនទីដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែប្រើប្រាស់គឺជាផែនទីคล้ายๆតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានចូលរួមកិច្ចការផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីនោះនៅតែបញ្ជាក់ថាខ្លួនត្រូវការឲ្យមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីឲ្យបានច្រើនថែមទៀតហើយខ្លួននៅតែមានមន្ទិលសង្ស័យចំពោះផែនទីដែលកំពុងប្រើប្រាស់នេះដដែលលោកយឹមសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA នាថ្ងៃពុធនេះថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានការស្វាគមន៍ចំពោះការផ្ដល់ផែនទី Bound ពីប្រទេសបារាំងនិងការផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីនេះបន្តទៀតហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគឺចង់ឃើញភាពត្រឹមត្រូវនិងដំណាលភាពក្នុងការបោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងហើយវាមិនមែនជាការកេងចំណេញនយោបាយអ្វីនោះទេ
យើងចង់ឲ្យតែមានការត្រឹមត្រូវទេយើងមិនចង់ឃើញទឹកដីរបស់យើងបាត់បង់យើងមិនចង់ឃើញការខុសគ្នារវាងផែនទីនេះយើងចង់ណាចង់ឲ្យមានការបោះមានការផែនទីត្រឹមត្រូវតែបើបានគោរពទៅតាមផែនទីបើបានគោរពទៅតាមអ្វីទាំងអស់យើងមានការគ្រប់គ្រងដូចជាយើងបន្តអាចមានការសន្និដ្ឋានពីបារាខ្មែរគ្នាឯងយើងរងចាំមើលសិនទៅ
លោកយឹមសុវណ្ណបានបន្ថែមទៀតថា
ការងារព្រំដែនមិនមែនចោះទៅតែជារឿងផែនទីទេរឿងផែនទីជារឿងមួយប៉ុន្តែការបោះបង្គោលព្រំដែនត្រូវទៅតាមផែនទីឬមិនត្រូវទៅតាមផែនទីវាជារឿងមួយទៀតហើយការបោះបង្គោលព្រំដែនជារឿងមួយក៏ប៉ុន្តែអាតាភិគីនៃបណ្ដាប្រទេសដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រប់ទៅតាមបង្គោលព្រំដែនដែលបានបោះឬមិនគោរពអានឹងជារឿងមួយទៀតជាមិនមែនចប់ត្រឹមមួយថ្ងៃនេះឬថ្ងៃស្អែកឬថ្ងៃខាងស្អែកទេគឺជាកត្តាសំខាន់របស់ជាអរគុណដែលត្រូវតាមបាន
លោកអ៊ូវិរៈនាយកវេទិកាអនាគតដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្នុងស្រុកបានយល់ឃើញថាការបញ្ជាក់ផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីបន្ថែមទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺអាចជួយកាត់បន្ថយការរិះគន់ក្នុងការប្រើប្រាស់ផែនទីសម្រាប់បោះបង្គោលព្រំដែននោះក៏ប៉ុន្តែការចាប់ឃុំខ្លួនមន្ត្រីនិងសកម្មជនគណបកជំទាស់នាពេលកន្លងមកនេះគឺធ្វើឲ្យមានការមន្ទិលសង្ស័យពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋដដែល
ទី1ការបញ្ជាក់ផែនទីគឺល្អហើយជួយរដ្ឋាភិបាលច្រើនហើយជារឿងមួយដែលខ្ញុំស្វាគមន៍ប៉ុន្តែការគម្រាមកំហែងចាប់អ្នករិះគន់និងចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណបក្សប្រជាជាតិធ្វើឲ្យមានការបន្ទិលសង្ស័យវិញអញ្ចឹងជាអកុសលគឺបន្ទិលសង្ស័យនេះនៅតែមានដោយសារជារដ្ឋមួយចំនួននៅតែសង្ស័យរដ្ឋាភិបាលដោយសាររដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាគៀបសង្កត់សេរីភាពអ្នកដែលតវ៉ា
សកម្មជននិងមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះក ភ្នំនោះក៏មានលោកហុងសុខហួរសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកសំរងស៊ីដែលមានសញ្ជាតិបារាំងផងដែរដោយតុលាការក្រុងភ្នំពេញចោទរូបលោកពីបទក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈប្រើប្រាស់ឯកសារក្លែងក្លាយនិងញុះញង់ក្រោយពេលដែលលោកបង្ហោះកិច្ចព្រមព្រៀងនាឆ្នាំ1979ទៅលើទំព័រ Facebook ដែលក្នុងនោះលោកបង្ហាញថាវៀតណាមចូលក្នុងទឹកដីកម្ពុជាច្រើនជាងកម្ពុជាចូលទៅវៀតណាមនោះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
តំណាងរាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកអ៊ុំសំអានកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួបជាមួយក្រុមអ្នកគាំទ្រនៅតាមបណ្ដារដ្ឋនានាក្រៅពីចង់ស្រាវជ្រាវអំពីផែនទីកម្ពុជានៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ៊ុំសំអានបានធ្វើដំណើរមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី18ខែសីហាក្នុងពេលដែលអាញាធររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានចាប់ខ្លួនជនណាដែលហ៊ាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលប្រាស់ផែនទីខ្លាំងខ្លាយលោកអ៊ុំសំអានដែលបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលឥតសំចៃអំពីការបោះបង្គោលព្រំដែននិងការចរចាជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមនោះបានថ្លែងថាមានបញ្ហាជាច្រើនរួមទាំងការរកឃើញផែនទីបោនខ្នាត1លើ100ពាន់ដែលសម្ដេចឪបានតម្កល់ទុកនៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិដែលធ្វើឲ្យភាគីខ្មែរមានឯកភាពជាតិក្នុងការដោះស្រាយព្រំដែនជាមួយវៀតណាមលោកសុកខេមរានៃ VOA បានសម្ភាសលោកអ៊ុំសំអាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA នៅរដ្ឋធានី Washington សូមលោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសភាគទី1ដូចតទៅ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកអ៊ុំសំអានតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកពីមណ្ឌលសៀមរាបដែលបានមកកាន់ស្ថានីយ៍វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានី Washington បាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកខេមរាក៏សូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOA ទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អាន
បាទនៅរយៈពេលប្រហែលសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះមានការបែងចែកមិនច្បាស់លាស់អំពីរឿងផែនទីដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានដូចថាឲ្យកម្ពុជាខ្ចីហើយនឹងផែនទីកម្ពុជាខ្នាត1លើ100ពាន់ដែលស្របទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដូចថាការបកស្រាយនឹងវាហាក់ដូចជាផ្សេងគ្នាតាមការសង្កេតរបស់លោកថាតើផែនទីដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យកម្ពុជាខ្ចីហើយនឹងផែនទីខ្នាត1លើ100ពាន់ដែលកម្ពុជាមាននឹងវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចហើយប្រើការយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងការបោះបង្គោលព្រំដែនឬក៏ធ្វើការចរចាជាមួយនឹងភាគីវៀតណាមនោះបាទ
បាទផែនទីដែលយកមកពីអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន18ផ្ទាំងដែលអង្គការសហប្រជាជាតិគេយកមកថ្មីៗនេះដែលរដ្ឋាភិបាលក៏ទំផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយផែនទីរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងផែនទីហ្នឹងតាមរដ្ឋាភិបាលមានប្រសាសន៍លោកប៉កំហុងអីហ្នឹងក៏មានប្រសាសន៍ថាផែនទីហ្នឹងមានជាផែនទីដែលកម្ពុជាចង់បានទេមិនមែនជាផែនទីដែលសម្ដេចហ៊ុនសែនស្នើសុំនោះទេជាផែនទីអាមេរិកប៉ះដឹងអាមេរិកទម្លាក់ក្របបែកឯងនាទសវត្សរ៍ទី60ណាផែនទីនឹងផងដែរវាអត់មានក្បាលខ្លាំងខ្លះអត់មានកតុយជួនកាលមកកណាត់អីចឹងទៅมันអាចយកជាផ្លូវការបានទេផែនទីដល់មានព័ត៌មានខាងលើហ្នឹងថាវាផលិតនៅឆ្នាំណាដោយក្រុមភូមិសាស្ត្រឌូចិនផលិតហ្នឹងអ្នកផលិតផែនទីហ្នឹងរបស់ពុំអឺមានខ្នាតខាងក្រោមឯនោះខ្នាត1លើ100ពាន់អញ្ចឹងទៅ150លើ50ពាន់អញ្ចឹងទៅដល់អត់មានព័ត៌មានអញ្ចឹងมันអាចជាព័ត៌មានมันអាចផែនទីផ្លូវការទេដល់រដ្ឋាភិបាលគាត់ផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយផែនទីគាត់ទៅដូចគ្នាគាត់ថាអូដូចគ្នាតាអញ្ចឹងផែនទីរបស់គាត់ហ្នឹងធំទៅហើយផែនទីផ្លូវការហើយមិនទៅជាអញ្ចឹងទៅមិនបងថាมันយកជាការបានมันអាចយកទៅបោះបង្គោលបានទេផែនទីដែលប៉ណ្ដឹងអាមេរិកទម្លាក់កបៃដល់ផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយផែនទីគាត់ត្រូវគ្នាថាអាហ្នឹងផ្លូវការហើយហើយឈប់និយាយពីផែនទីខ្លាំងខ្លាយអត់ត្រូវទេហើយផែនទីរដ្ឋាភិបាលនឹងផងដែរយើងសង្កេតឃើញមានត្រាវៀតណាមនៅខាងក្រោមហ៎ផែនទីនឹងផងដែរមានឃើញមានចុះតារិការវាងលោកដិតមន្តីហើយនិងលោកលីវ៉ាន់លើឆ្នាំ1985ចាផែនទីហ្នឹងគឺជាផែនទីភ្ជាប់ជាមួយសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1985សម័យយួនគ្រប់គ្រងហើយវាមានផែនទីមួយប្រភេទទៀតដែលភ្ជាប់សន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1985ហ្នឹងគឺផែនទី UTM ខ្នាត1លើ50ពាន់ដែលជាផែនទីហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលប្រើសពថ្ងៃដែរហើយក្នុងសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005ក៏មេត្រា3ចំណុច2ក៏និយាយពីវៀតណាមជួយបោះពុំផែនទីហ្នឹងឡើងវិញ ឲ្យកម្ពុជាហ្នឹងនៅផែនទីខ្នាតមួយលើ 50,000 ផែនទី UTM ហ្នឹងចំនួន40ផ្ទាំងចំនួន5ច្បាប់ឡើងវិញណាដូច្នេះអាផែនទីហ្នឹងគឺมันអាចយកមកប្រើបានទេវាខុសនឹងមេត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញគួរតែជប់ប្រើប៉ុន្តែរដ្ឋធម្មនុញ្ញបែរជាលោកហ៊ុនសែនលោកមនុស្សសង្គមថាចង់ធ្វើវិសោធនកម្មមេត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីឲ្យស្របទៅនឹងផែនទីដែលរដ្ឋាភិបាលផកកន្លងមកក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងយើងកាត់ក្បាលតម្រូវមួយធ្វើអញ្ចឹងមិនត្រូវយើងគួរតែប្រើផែនទីបោនខ្នាតមួយលើ 100,000 របស់បារាំងរបស់ក្រមភូមិសាស្ត្រឌូចិនបានបោះទៅបកគោលព្រំដែនហ្នឹងវាមិនអាចឲ្យធ្វើប្រជាប្រដ្ឋស្រែកយំនៅតាមជាដែន
បាទលោកសំអាតតើមើលទៅខាងគណៈបច្ចុប្បន្ននឹងព្រមធ្វើការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមលោកប្រធានសំរងស៊ីហាក់ដូចជាបង្ហាញថាចង់ធ្វើការកែប្រែប៉ុន្តែដោយដាក់ដូចថាឆ្នាំបកត្រឡប់ទៅក្រោយឲ្យបានឆ្ងាយជាងបន្តិចទៀតតើលោកបញ្យល់យ៉ាងម៉េចអំពីរឿងនេះបាទ
លោកប្រធានសំរងស៊ីក៏ថាបើសិនធ្វើវិសោធនកម្មឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យចំណេញធ្វើវិសោធនកម្មហ្នឹងឲ្យយកមកពីសម័យបារាំងកាន់កាប់កម្ពុជារហូតដល់ឆ្នាំ53មានន័យថាដល់ក្រោយឆ្នាំ53ហើយមានន័យថាបើសិនដាក់ក្រោយឆ្នាំ53វាអាចគឺយកអាផែនទីយួនធ្វើដែលខ្ញុំនិយាយមិញមានត្រាយួនមានសញ្ញារវាងលោកដុតមន្តីហើយលោកលីវ៉ាន់លើឆ្នាំ85ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអាចយកអាផែនទីយួនហ្នឹងមកប្រើអញ្ចឹងយើងអត់អាចធ្វើវិសោធនកម្មក្រោយឆ្នាំ53ទេផែនទីដែលលោកប្រធានគាត់សម្ដៅយល់ប៉ុន្តែបើសិនជាមិនបាច់ធ្វើក៏មិនអីដែរព្រោះផែនទីដែលបារាំងគេធ្វើក្នុងចន្លោះឆ្នាំ33ដល់53ហ្នឹងវាអាប់ដេតអស់ហើយអាផែនទីមុនហ្នឹងគេអាប់ដេតមកធ្វើចន្លោះឆ្នាំ53ដល់សំទោស33ដល់53ហើយផែនទីហ្នឹងគេធ្វើទៅតាមអនុសញ្ញាបារាំងដែលកំណត់ព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងកូសាំងស៊ីនឆ្នាំ1873ដល់គេបោះបកគោលចំនួន124បកគោលសម័យបារាំងគ្រប់គ្រងហ្នឹងហើយបានគេធ្វើផែនទីចន្លោះឆ្នាំ33ដល់53ហើយបកគោលហ្នឹងអត់ទាន់បោះហើយនៅឡើយបកគោលចុងក្រោយ124ហ្នឹងនៅជិតច្រកព្រំដែនតនហនស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតអត់ទាន់ដល់សមុទ្រទេដូច្នេះការបោះបកគោលគួរតែយោតាមបកគោលបរាំងចាស់ហ្នឹងព្រោះគោបរាំងចាស់ឲ្យបោះទៅលើបកគោលហ្នឹងឡើងវិញប៉ុន្តែកន្លងមកដូចអត់ឃើញបោះទៅតាមបកគោលបរាំងចាស់ឧទាហរណ៍នៅបកគោល87នៅក្អមសំណខេត្តកណ្ដាលហ្នឹងកាលពីមុនឆ្នាំដូចឆ្នាំ2000ជាងហ្នឹងយើងទៅឃើញប៉ុន្តែដល់ឆ្នាំ2014ហ្នឹងយើងទៅមើលបកគោលហ្នឹងដួលមិនដឹងថាមូលហេតុវាដួលវាបាក់ដល់ខ្លួនវាឬក៏វាយចោលយ៉ាងម៉េចអត់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលមិនទៅបោះបកគោលតាមហ្នឹងគឺទៅបោះកន្លែងស្អីហ្នឹងវាខុសហើយដូចចិត្តបកគោល148នៅស្រុករំដួលខេត្តស្វាយរៀងអញ្ចឹងបោះខុសពីអាបកូលសំបីអាបកូលបោះដែលយួនគេបោះតាមទិសញាឆ្នាំ1185គឺបោះចន្លោះឆ្នាំ86ដល់88ហ្នឹងចូលមកដីកម្ពុជាយើងប្រហែលជាកន្លះគីឡូទៀតមិនសំបីថាមិនបោះតាមអាបកូលបារាំង124សំបីថាអា86ដល់88ក៏អត់បោះតាមម្លងទៀតឃើញទេអ
ញ្
ចឹងអាហ្នឹងជាបញ្ហា
បាទប៉ុន្តែមើលទៅដូចជាមានពាក្យខ្លះដែលមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដូចធ្លាប់បាននិយាយថាគេដោះដូរភូមិករគ្នាឬក៏កន្លែងខ្លះដីចូលទៅវៀតណាមឬក៏កន្លែងខ្លះដីព្រំដែននឹងចូលមកខាងកម្ពុជាតើនោះជាការដោះដូរទេដែលអាចថាវាមានកន្លែងខ្លះដោយលោកបាននិយាយមិញថាបោះបកគោលខុសអីនោះបាទ
អាហ្នឹងតាមផែនទីក៏ថាដោយសារការកាន់កាប់ជាក់ស្ដែងនេះវាចូលមកមានយើងចូលគេចូលយើងអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែយើងសួរថាការដែលវៀតណាមចូលនោះវាចូលយូរហើយឬក៏ឆាប់ព្រោះតាមទិសញាពេញតាមឆ្នាំទី2005ហ្នឹងក្នុងសេចក្តីថ្លែងហេតុហ្នឹងថាត្រូវកំណត់ព្រំដែនទៅតាមការកាត់កាប់ជាក់ស្ដែងច្រើនចំនួនមានតាំងពីសម័យដូនតាមកប៉ុន្តែយើងឃើញយួនទៅមកកាន់3ខែកាន់កាត់3ខែថាអានឹងដីវៀតណាមថាអានឹងកាន់កាប់ច្រើនចំនួនហើយខុសដូចឧទាហរណ៍ចុះនៅចិត្តពពកគោល203យួនទៅមកកាន់កាប់ប្រហែលជាបាន3ខែជាងហើយថាកាន់កាប់ច្រើនចំនួនហើយដូច្នេះគេចង់បានតំបន់ហ្នឹងគេត្រូវដូរដីវិញណាភូមិសម្ដែងហិសម្រិនយើងគិតមើលកាន់ច្រើនចំនួនហើយកាន់កាប់ច្រើនចំនួនហើយសម្ដែងហិសម្រិនមកកាន់កាប់មុនចំនួនដែលជរនចតាសម្ដែងហិសម្រិនកាន់កាប់តរមុននឹងទៀតហើយសម្ដែងហិសម្រិនកើតនៅហ្នឹងភូមិកំណត់របស់គាត់ហ្នឹងឥឡូវគាត់អាយុ8ជាងហើយណាហេតុអីបានឥឡូវមិនថាភូមិហ្នឹងជាភូមិរបស់ Việt Nam chẳng đối với đồng bài đã xa phùm nóng thầu dù phùm không ai bị tiết đồ đồ tạo ở Việt Nam với đồng bài đã xa phùm quạt bì chẳng mình ta can cấp chẳng chẳng nón hay đây mình thà năng chìa bọc máy hay đây thà năng bọc Việt Nam với nhé chẳng mình tranh tiếp cái thằng đồ phùm nóng thằng thà tam sắp đại hôn sáng chẳng bị bọn bí thà dương chỗ đây Việt Nam và mô rồi hệ tà chiền Việt Nam chỗ đây dương chiêng bí bọn hệ tà chiền bọn tế đại lục chiêng ôm áp bí bạc khách phai riêng đại bà chung nâu và xùm hạp tì chẳng mùi lục xa khênh áp bí bạc khách đại tiết nâng lục bà gầm hông thà cả lò mốt đô nâng khênh tà dương đô đây ở Việt Nam, bên đây Việt Nam đồ đây ở dưới ở toàn khơi, chẳng bị chia bọt có ngon khơi nhé, chẳng mê tha đồ tranh phía Việt Nam như khát trường Pipon hay ta chiến nhé, ôi tàu Việt Nam tự tế, tàu Việt Nam ôi mà dương bộ mô đồ hay ta ở toàn khơi, chẳng ai kia đó nhé.
អស់ លោក អ្នក ទៅ បាន ស្ដាប់ កិច្ច សម្ភាស រវាង លោក សុក ខេមរា និង លោក អ៊ុំ សំអាន អំពី បញ្ហា ផែនទី និង ដំណោះ ស្រាយ ព្រំ ដែន សូម លោក អ្នក រង់ ចាំ ស្ដាប់ កិច្ច សម្ភាស ភាគ ទី 2 ដែល ជា ភាគ បញ្ចប់ អំពី គោល បំណង ស្រាវ ជ្រាវ នៅ អង្គការ សហ ប្រជា ជាតិ និង រក មើល ផែនទី កម្ពុជា នៅ ឯ បណ្ណាល័យ សភា អាមេរិក ក្នុង ដំណើរ ទស្សនៈ កិច្ច ជាង 6 សប្ដាហ៍ ដែល នឹង បញ្ចប់ នៅ ចុង ខែ កញ្ញា ខាង មុខ នេះ កិច្ច សម្ភាស ភាគ បញ្ចប់ នេះ នឹង ត្រូវ បាន ចាក់ ផ្សាយ នៅ យប់ ថ្ងៃ សុក ទៀត ក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះ លោក អ្នក នឹង បាន ស្ដាប់ ព័ត៌មាន អន្តរជាតិ លើក ទី 2 និង សេចក្តី រាយការណ៍ អំពី ការ បញ្ចប់ ការ ប្រឡង មធ្យម សិក្សា ទុតិយ ភូមិ ដែល មាន របៀប រៀប រយ និង ប្រសើរ ជាង ឆ្នាំ មុន និង សេចក្តី រាយការណ៍ មួយ ទៀត អំពី ល្បែង នៃ ការ បន្ទោស គ្នា របស់ ក្រុម នីមួយ នីមួយ នៅ មជ្ឈិម បូព៌ា នាំ ឲ្យ មាន ចំនួន ខាង និកាយ សាសនា កាន់ តែ ធ្ងន់ ធ្ងរ ជាង មុន តទៅនេះ យើង ខ្ញុំ សូម ជូន ដើម រឿង នៃ ព័ត៌មាន សំខាន់ នៅ យប់ នេះ
លោក បាសា អាឡាសាត ប្រធាន នាយកដី សេរី ប្រកាស ស្វាគមន៍ គំនិត ពលិប ដើម បញ្ចប់ ចំនួន នៅ សេរី ទាហាន អាហ្គានីស្ថាន 2 នាក់ ធ្វើ ការ វាយ ប្រហារ លើ សហការី បរទេស របស់ ខ្លួន ទីផ្សារ ភិហុន នៅ អាស៊ី បន្ត ធ្លាក់ ចុះ ទោះ ជា រដ្ឋាភិបាល ចិន បន្ថយ អត្រា ការ ប្រាក់
តទៅនេះ លោក ប៉ិន ស៊ី សវណ្ណ សូម ជូន ព័ត៌មាន អន្តរជាតិ សូម អញ្ជើញ លោក សវណ្ណ
បាទ សូម អរគុណ លក្ខណៈ លោក បាសា អាឡាសាត ប្រធាន នាយកដ្ឋានប្រទេស សេរី និយាយ ថា គំនិត ព្រួច ផ្ដើម ដែល នឹង បញ្ចប់ សង្គ្រាម រយៈ ពេល 4 ឆ្នាំ នៅ ក្នុង ប្រទេស លោក គឺ ជា អត្ថភាព ប៉ុន្តែ លោក បន្ត ថា ដំណោះ ស្រាយ មិន អាច មាន ទេ បើ គំនិត ព្រួច ផ្ដើម នោះ មាន ជំនួយ ពី អ្នក ដែល គ្រប់គ្រង ភេរវកម្ម មន្ត្រី សេរី បាន ប្រើ ពាក្យ ភេរវកម្ម ជា ប្រចាំ ក្នុង ការ និយាយ យោង ដល់ អ្នក ដែល ប្រឆាំង នឹង រដ្ឋាភិបាល របស់ លោក អាសាត រួម មាន ក្រុម បះ បោរ ប្រឆាំង នឹង កង ទ័ព សេរី ក្នុង សង្គ្រាម ស៊ីវិល ក្នុង បទ សម្ភាស ជាមួយ បណ្ដាញ ទូរទស្សន៍ Almana TV លោក ប្រធាន នាយកដ្ឋាន អាសាត បាន បង្ហាញ ភាព ចាំបាច់ របស់ រដ្ឋាភិបាល ដើម្បី បញ្ឈប់ អ្វី ដែល លោក ហៅ ថា ជា ការ ប្រឆាំង នឹង ផល ប្រយោជន៍ របស់ ប្រទេស សេរី ការ អំពាវនាវ ជា អន្តរជាតិ ឲ្យ បញ្ចប់ ការ ប្រយុទ្ធ គ្នា នៅ ប្រទេស សេរី នឹងការអំពាវនាវឲ្យមានអន្តរការនយោបាយ សម្រាប់ធ្វើការបោះឆ្នោត មិនមានការជឿនលឿន ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាម ដែលបានសម្លាប់មនុស្ស ជាង 24 ម៉ឺន នាក់ នោះទេ អង្គការ អូតង់ និយាយថា នៅថ្ងៃ ពុធនេះ ជនប្រដាប់អាវុធ 2 នាក់ ដែលស្លៀកពាក់ ឯកសណ្ឋាន ជាកងការពារជាតិ ប្រទេស អាហ្គានីស្ថាន បានធ្វើការវាយប្រហារ លើមូលដ្ឋាន យោធា នៅ ខេត្ត ហាល់មិន នៅ ភាគ ខាង ត្បូង នៃ ប្រទេស អាហ្គានីស្ថាន ដែលបានធ្វើការបាញ់ប្រហារ លើរថយន្ត 1 គ្រឿង ហើយបានសម្លាប់សមាជិក 2 នាក់របស់ក្រុមផ្ដល់សេវារបស់សម្ព័ន្ធមិត្ត សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការ អូតង់ និយាយថា កងកម្លាំងចម្រុះ បានធ្វើការបាញ់តវិញ ហើយបានសម្លាប់ជនប្រដាប់អាវុធ ដែលបានធ្វើការបាញ់ប្រហារនោះ អង្គការ អូតង់ មិនបានផ្ដល់អត្តសញ្ញាណ និងសញ្ជាតិរបស់ជនប្រដាប់អាវុធ 2 នាក់ដែលកងទ័ពចម្រុះបានសម្លាប់នោះទេ ដោយទុកការផ្ដល់អត្តសញ្ញាណនេះ ឲ្យប្រទេសសមីជាអ្នកសម្រេច អំឡុងប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធ ដែលដឹកនាំដោយ សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ ប្រទេស អាហ្គានីស្ថាន មាន ករណី ច្រើន ដង ដែល កម្លាំង អាហ្គានីស្ថាន បាន បាញ់ ទាហាន អាមេរិក និង ទាហាន របស់ ប្រទេស សម្ព័ន្ធមិត្ត ដទៃ ទៀត ទីផ្សារ ភិហុន ចិន បាន បន្ត ធ្លាក់ ចុះ ថែម ទៀត នៅ ថ្ងៃ ពុធ នេះ ហើយ ទីផ្សារ ភិហុន អាស៊ី ផ្សេង ទៀត មាន ការ ឡើង ចុះ កាន់ តែ ខ្លាំង ដែរ ទូជារដ្ឋាភិបាល ក្រុង ពេកាំង បាន បង្កើន កំណើន សេដ្ឋកិច្ច ក្លាយ ជា ប្រទេស សេដ្ឋកិច្ច ធំ បំផុត ទី 2 នៅ ក្នុង ពិភព លោក ក៏ ដោយ កាល ពី ថ្ងៃ អង្គារ ធនាគារ កណ្ដាល របស់ ចិន បាន កាត់ បន្ថយ អត្រា ការ ប្រាក់ 1/4 នៃ 1% ហើយ ើយបានប្រាប់ធនាគារនានាថាគេអាចរក្សាទុកប្រាក់បម្រុងតិចជាងធម្មតាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនេះបានជួយសម្រួលឲ្យអតិថិជនទិញផលិតផលឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្លះអាចសង់សង់រោងចក្រនិងជួលបុគ្គលិកមុនដំបូងវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនមានផលវិជ្ជមានដែលធ្វើឲ្យភាគហ៊ុននៅអឺរ៉ុបកើនឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានកើនឡើងបន្តិចដែរប៉ុន្តែនៅថ្ងៃពុធនេះពាណិជ្ជកម្មនៅតំបន់អាស៊ីមានភាពច្របូកច្របល់ដោយមានការចំណេញនិងខាតទ្រង់ទ្រីធំលោកជូបៃដិនអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវគេរំពឹងជាច្រើនថានឹងប្រកាសធ្វើជាបេក្ខជនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2016ដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់លោកទាំងខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានស្វាគមន៍អ្នកនយោបាយនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះតែមានមតិតិចតួចណាស់ដែលយល់ថាលោកជាបេក្ខជនដែលរកបានសម្លេងគាំទ្រច្រើននោះបេក្ខជនខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺលោកដូណាល់ត្រាំដែលជាសិទ្ធិអចលនទ្រព្យនៅតែបន្តវោហាសាសអំពីរបៀបរិយនយោបាយជាមួយនឹងលោក Jeb Bush អតីតអភិបាលរដ្ឋ Florida ដែលកំពុងប្រឹងប្រែងរកបានសម្លេងគ្រប់គ្រងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាក្រសួងការពារជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងម្នាក់នៃពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង3នាក់ដែលបានបង្ក្រាបជនជាតិម៉ារ៉ុកម្នាក់ដែលមានគម្រោងធ្វើការវាយប្រហារនៅលើរដ្ឋភ្លើងល្បឿនលឿននៅអឺរ៉ុបនោះនឹងបានទទួលមេដាយកិត្តិយសខ្ពស់បំផុតនៃកងទ័ពអាមេរិកក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមន្ត្រីប៉ង់តាហ្គោនបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាលោក Alexander Saltalatos ដែលជាទាហាននៃអង្គភាពឆ្មាំការពារជាតិ Oregon គឺ Oregon National Guard នឹងបានទទួលមេដាយយុទ្ធជន Soldier Medal ដែលជាមេដាយកិត្តិយសខ្ពស់បំផុតក្នុងនាមជាវីរៈជន
ការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិបានបញ្ចប់ហើយនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះគេសង្កេតឃើញថាការប្រឡងបានប្រព្រឹត្តទៅដោយមានរបៀបរៀបរយនិងប្រសើរជាងឆ្នាំមុនរីឯមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរអំពីភាពវិជ្ជមានទាំងបេក្ខជនប្រឡងនិងមណ្ឌលប្រឡងលោកប៉ានចំណាងជួនសេចក្តីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិបាក់ឌុបឆ្នាំនេះមានភាពតឹងរឹងនិងប្រសើរជាងមុនខណៈពេលដែលបេក្ខជនប្រឡងបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនេះបើតាមការសន្និដ្ឋានរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកតាមដានឆ្នាំនេះការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅថ្ងៃទី24និង25ខែសីហាឆ្នាំ2015ដោយមានការរឹតបន្តឹងលើវិន័យបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ទាំងក្នុងនិងក្រៅមណ្ឌលប្រឡងនៅតាមមណ្ឌលប្រឡងនីមួយៗមានការការពារនិងពង្រឹងសណ្ដាប់ធ្នាប់ពីសំណាក់សមត្ថកិច្ចនិងប្រជាការពារខណៈដែលមានការអង្គុយរងចាំពីអាណាព្យាបាលបេក្ខជនជាច្រើននៅខាងមុខមណ្ឌលប្រឡងក្នុងទឹកមុខព្រួយបារម្ភថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងពិធីកាត់បាក់វិញ្ញាសាប្រឡងនៅឯវិទ្យាល័យប្រសីសវ័តលោកហងជួនអរុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាថ្លែងថាការប្រឡងឆ្នាំនេះមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងឆ្នាំមុនទាំងរបៀបរៀបរយនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់
ហើយរបៀបរៀបរយក៏ល្អជាងឆ្នាំមុនដែរបាទថ្មីត្បិតតែជារួមនៅមានថានៅជុំវិញមណ្ឌលនឹងអាចថាមានកន្លែងខ្លះមិនទាន់ថាមាននេះទាំងស្រុងប៉ុន្តែជារួមគឺសម្រាប់ធ្នាប់គឺបានល្អជាងឆ្នាំមុន
កាលពីឆ្នាំកន្លងទៅក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធអប់រំនៅកម្ពុជាជាពិសេសទៅលើការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិដោយសហការជាមួយនឹងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដើម្បីរឹតបន្តឹងការស៊ីសំណូកសូកប៉ាន់ក្នុងបន្ទប់ប្រឡងរវាងអនុរាជនិងបេក្ខជនក៏ដូចជាការលួចប្រើគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនិងការយកសំណើឯកសារចូលក្នុងបន្ទប់ប្រឡងជាដើមការនេះបានធ្វើឲ្យអត្រាជាប់របស់បេក្ខជនមានត្រឹមតែ 40.67%បន្ទាប់ពីមានការប្រឡងចំនួន2លើកលោកកុយសេដានាយកវិទ្យាល័យទួលទំពុងដែលមានតួនាទីជាអនុប្រធានមណ្ឌលប្រឡងជាសៀមសន្ធមុខបានឲ្យដឹងថាដំណើរការប្រឡងក្នុងមណ្ឌលរបស់លោកគឺមានដំណើរការល្អដែលហេតុថាបេក្ខជនអនុរិយអ្នកអង្គិតការនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតមានការយល់ដឹងច្រើនជាងមុន
ៅក្នុងរយៈពេលពេញមួយថ្ងៃនៅមណ្ឌលជាតិទីមធំមុខរបស់ខ្ញុំបាទគឺនិយាយរួមគឺអត់មានបញ្ហាប្រក្រតីអីកើតមានឡើងនេះគឺការអនុវត្តការងារប្រឡងនេះគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនន
ាយកសាលារុកនេះគូបញ្ជាក់ទៀតថាមិនមានសកម្មភាពមិនប្រក្រតីអ្វីទេនៅក្នុងមណ្ឌលរបស់លោកដោយបេក្ខជនគិតតែផ្ចង់អារម្មណ៍លើការប្រឡងតែប៉ុណ្ណោះ
គាត់ប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រចឹងគឺគាត់កំប្រឹងប្រែងធ្វើនៅកិច្ចការនៃការងារប្រឡងរបស់គាត់តាមមុខជានីមួយមួយហ្នឹងគឺដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់របស់គាត
់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងមណ្ឌលប្រឡងចំនួន150មណ្ឌលដែលស្មើនឹង 3576 បន្ទប់ដោយមានបេក្ខជនមានឈ្មោះប្រឡងចំនួនជាង 80,000 នាក់ដែលក្នុងនោះមានបេក្ខជនជានារីជាង 40,000 នាក់ក្រុមសង្កេតការណ៍ឯករាជ្យមួយចំនួនដែលតាមដានការប្រឡងឆ្នាំនេះរួមមានអង្គការ KNID សម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមអាស៊ីបូព៌ានិងសម្ព័ន្ធដើម្បីសុចរិតភាពនិងគណនេយ្យភាពសង្គមបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាដោយទាញការសន្និដ្ឋានការប្រឡងនេះមិនមានការបែកធ្លាយវិញ្ញាសាការយកសំណៅឯកសារឬឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកផ្សេងៗដោយបេក្ខជនចូលក្នុងមណ្ឌលប្រឡងឡើយចំណែកឯសំណាក់ធ្នាប់របៀបរៀបរយនៅខាងក្រៅមណ្ឌលប្រឡងវិញក៏ឃើញថាមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ធម្មតាដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបន្ថែមថាទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលឃ្លាំមើលដំណើរការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនៅតែអំពាវនាវយ៉ាងទទូចឲ្យមានការរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀតទៅលើដំណើរការកាយវិញ្ញាសាដើម្បីធានាផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់បេក្ខជនដែលបានចូលរួមប្រឡងសញ្ញាបត្រនៅថ្ងៃទី24និង25ខែសីហាឆ្នាំ2015នេះជាឆ្នាំទី2ហើយដែលក្រសួងអប់រំបានធ្វើការរឹតបន្តឹងលើការប្រឡងថ្នាក់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិបេក្ខជនប្រឡងមួយចំនួនដែល VOA បានជួបសម្ភាសបានបង្ហាញការសាទរចំពោះកំណែទម្រង់ថ្មីនេះមកពីវិទ្យាល័យពងទឹកយុវជនរ៉េតមាសអាយុ18ឆ្នាំជាបេក្ខជនមកប្រឡងនៅមណ្ឌលជាស៊ីមសន្ធមុខបាននិយាយថា
ចំពោះការប្រឡងឆ្នាំនេះគឺមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងគឺអនុរៈនៅតាមឆ្នាំគឺមិនឲ្យបាត់ចាក់នៅមិនឲ្យយកសំណុំឯកសារចូលក្នុងបន្ទប់ប្រឡង
ស្រដៀងគ្នានេះដែរយុវជនលៀបវិសាលអាយុ19ឆ្នាំមកពីវិទ្យាល័យជាស៊ីមសន្ធមុខក៏បានថ្លែងពីភាពតឹងរឹងក្នុងការប្រឡងដែរ
ឆ្នាំនេះប្រឡងនៅជាតឹងជាងឆ្នាំមុនមកព្រោះការចូលរួមពីសង្កេតការពីយុវជនដែលសិស្សនិស្សិតច្បងយើងចូលសង្កេតការមើលទៅច្រើនខ្លាំង
យុវជនរូបនេះបានលើកឡើងថាការត្រួតពិនិត្យលើការលាក់សំណាក់ឯកសារក្នុងមណ្ឌលប្រឡងរបស់ខ្លួនមានច្រើនដំណាក់កាល
ឆាយដល់3ដំណាក់កាលនោះឆាយពីក្លោនទ្វារចូលទៅក្នុងសាលាឆាយផែនក្នុងឆ្នាក់ឆាយបណ្ដងទៀត
ទោះបីជាមានភាពតឹងរឹងក្នុងការប្រឡងយ៉ាងណាក្ដីប៉ុន្តែវិញ្ញាសាប្រឡងត្រូវបានបេក្ខជនជាច្រើនយល់ថាវាមានភាពងាយស្រួលជាងឆ្នាំមុនៗទឹកមុខស្រស់ស្រាយញញឹមញញែមក្នុងពេលដើរចេញពីមណ្ឌលប្រឡងរបស់បេក្ខជនភាគច្រើនសុទ្ធសឹងតែបង្ហាញពីក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្លួនក្នុងការទទួលបានលទ្ធផលល្អពីការប្រឡងនេះតាមរយៈសមត្ថភាពពិតៗរបស់ខ្លួនយុវតីលឹមស្រីតាល់វ័យ18ឆ្នាំជាសិស្សវិទ្យាល័យចម្ពោះវ័ន
ខ្ញុំពេញចិត្តចម្ពោះគាត់រៀបអ្នករៀបចំវិញ្ញាសាគាត់បន្តបណ្ដាវិញ្ញាសាគាត់ចេញមកគាត់រៀបចាញ់ធូរឲ្យសិស្សរៀនស្រួលក្នុងការធ្វើ
មិនខុសគ្នានោះដែរយុវតីរ៉េតសារីតាអាយុ20ឆ្នាំមកពីវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ TV ក៏យល់ថាវិញ្ញាសាមានភាពងាយស្រួលប៉ុន្តែបើអ្នកមិនចេះនៅតែធ្វើមិនបានដដែល
អឺខ្ញុំនិយាយអស់ហ្មងគឺវិញ្ញាសារៀងស្រួលជាងឆ្នាំមុនទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកចេះគេចេះតែសម្រាប់អ្នកអត់ចេះគឺនៅតែអត់ចេះហ្នឹង
ភាពតឹងរឹងក្នុងការប្រឡងស្របពេលដែលឆ្នាំនេះជាឆ្នាំទី2នៃកំណែទម្រង់វិស័យអប់រំរបស់ក្រសួងបានធ្វើឲ្យបេក្ខជនមានលទ្ធភាពក្នុងការត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិបានល្អជាងមុនទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តព្រមទាំងចំណេះដឹងទៀតផងយុវតីរតនាអេលីសាអាយុ17ឆ្នាំមកពីវិទ្យាល័យអន្តរជាតិ TV បង្ហាញពីក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្លួនចំពោះការប្រឡងឆ្នាំនេះព្រោះតែកញ្ញាបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេច
ខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវរកមេរៀនឡើងអស់តាំងពីឆ្នាំមុនៗហើយត្រៀមខ្លួនរៀនគួររៀនអីបន្ថែមទាំងអស
់លោករស់សាលីនជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំបានកត់សម្គាល់នៅចំណុចល្អប្រសើរ3ចំណុចទាក់ទងនឹងយុវជននិងមណ្ឌលប្រឡងក្នុងឆ្នាំនេះ
គ្រាន់តែពីចាប់ផ្ដើមប្រឡងភ្លាមទិដ្ឋភាព3ដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាវាប្រសើរទី1បេក្ខជនទាំងអស់នឹងគឺថារੂរះមកមកដល់មណ្ឌលប្រឡងហើយម្នាក់ម្នាក់នឹងគ្មានសឹងតែគ្មានដាក់លេងប្រយងជាប់ខ្លួនសិភៅឯកសារសំណៅទូរស័ព្ទដៃឬមួយក៏កាសូជាដើមហើយចំណុចទី2ខ្ញុំឃើញថាបេក្ខជនភាគច្រើននឹងគឺថាមានការស្វាហាប់ហើយទៅឃើញថាដូចជាទុកចិត្តខ្លួនឯងបាទទី3យើងឃើញថាឆ្នាំនេះនៅជុំវិញមណ្ឌលនឹងមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ល្អមែនទែន
ចំពោះគោលការណ៍ក្នុងការប្រឡងក្រសួងអប់រំបានកំណត់ថាអ្នកដែលល្មើសនីតិវិធីប្រឡងត្រូវធ្លាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិនិងមានការព្យួរការប្រឡងរយៈពេល1ឬ2ឆ្នាំអាស្រ័យលើប្រភេទបទល្មើសលោករស់សាលីនបញ្ជាក់ថា
អ្នកធ្លាក់ស្វ័យប្រវត្តិមានអ្នកបើកមើលប្រយងយកទូរស័ព្ទចូលមានការបើកមើលយកសភៅចូលយកកាសូចូលនោះគឺថាគឺធ្លាក់ស្វ័យប្រវត្តិបាទហើយបើសិនជាបេក្ខជននោះគាត់ដូរលេខតុមានគុយក៏ធ្លាក់ស្វ័យប្រវត្តិដែរហើយព្យួរការប្រឡងមួយឆ្នាំតែហើយបើសិនជាគេឲ្យគេមកដល់នោះធ្លាក់ស្វ័យប្រវត្តិហើយព្យួរការប្រឡង2ឆ្នាំ
យ៉ាងណាក៏ដោយមានករណីមិនប្រក្រតីមួយចំនួនក៏បានកើតមានឡើងផងដែរជាក់ស្ដែងនៅក្នុងមណ្ឌលវត្តកោះមានយុវជនម្នាក់បានមកបន្លំខ្លួនប្រឡងចំនួនបងប្រុសរបស់ខ្លួនបេក្ខជនដែលឲ្យគេមកប្រឡងចំនួននោះត្រូវបានក្រសួងអប់រំកំណត់ឲ្យធ្លាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិរីឯអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសនោះត្រូវបានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយយកទៅធ្វើរបាយការណ៍និងណែនាំបន្តរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំប៉ាងចំណាន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
នៅពេលនេះនៅក្នុងភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ាក្រុមនីមួយៗបានបន្ទោសពួកសត្រូវរបស់ពួកគេអំពីការបង្កើតអ្វីដែលគេហៅថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាទ្រឹស្ដីជាច្រើនប្រហែលជាត្រឹមត្រូវពីព្រោះកត្តាជាច្រើនបានបង្កើតពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនេះក៏ប៉ុន្តែពួកគេនិយាយថាលបែងនៃការបន្ទោសគ្នានេះក៏បានធ្វើឲ្យមានចំនួនខាងនិកាយសាសនាមានភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនហើយវានាំឲ្យមានការពិបាកជាងមុនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធនេះអ្នកស្រី Hider Murdoch នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងលើកែហើយលោកឈឹមសមេតជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ជាការពិបាកក្នុងការរកឲ្យឃើញប្រទេសមួយឬក្រុមមួយនៅក្នុងភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ាដែលមិនបានត្រូវបន្ទោសអំពីការលេចឡើងនៃអ្វីដែលហៅថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីអ្នកធ្វើវិភាគខ្លះនិយាយថាការចោទប្រកាន់ជាច្រើនអាចត្រឹមត្រូវពីព្រោះការលុកលុយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2003ក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងការទម្លាក់ពីតំណែងនៃបរិសុទ្ធមានអំណាចខ្លាំងយូរយារមកហើយឈ្មោះសាដាមហ៊ូសេនបានកំណត់ការចាប់ផ្ដើមវិបត្តិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលមានតក្កិននិងបព្វពួកជាច្រើនចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋានរហូតដល់ពួកប្រទេសមានអំណាចក្នុងតំបន់និងពួកប្រទេសមហាអំណាចក្នុងការប្រយុទ្ធដើម្បីឥទ្ធិពលតាមរយៈពួកអ្នកតំណាងរបស់ពួកគេលោករីណាត់ម៉ាន់ស៊ូជាអ្នកប្រាជ្ញនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលមជ្ឈមបូព៌ានៃអង្គការ Carnegie
Islamic State is a consequence of the militarization of
ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមជាផលវិបាកមួយនៃការធ្វើឲ្យចំនួនខាងនិកាយសាសនាคล้ายជាការប្រយុទ្ធខាងយោធាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនោះគឺជាសង្គ្រាមស៊ីវិលមួយបែបខាងនិកាយសាសនាដែលមាននៅកម្រិតខុសៗគ្នានៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2003មកខ្ញុំយល់ថាបព្វពួកទាំងអស់ដែលបានចូលរួមក្នុងសង្គ្រាមនេះត្រូវទទួលការបន្ទោសអំពីការលេចឡើងនៃពួករដ្ឋអ៊ីស្លាម
នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពួកអ្នកនយោបាយបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកថាបានបង្កើតស្ថានភាពមួយដែលនាំឲ្យមានការលេចឡើងនៃពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយការចោទប្រកាន់ទាំងនេះនៅតែមានតទៅទៀតនៅក្នុងភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ាដោយពួកប្រតិជាតិនិងក្រុមនានាបានបន្ទោសសត្រូវរបស់ពួកគេដែលនាំឲ្យមានការសម្ញាំដល់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអង្គការនេះហើយធ្វើឲ្យចំនួនខាងនិកាយសាសនាមានភាពតានតឹងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានវាយកបានដែនដីជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងនៅក្នុងប្រទេសសេរីមួយឆ្នាំហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកពួកវាបានអួតអាងអំពីការសម្លាប់មនុស្សការរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈការលួចប្លន់និងការចាប់ពង្រត់មនុស្សនៅក្នុងដែនដីដែលពួកវាត្រួតត្រានិងនៅក្នុងទូទាំងពិភពលោកលោក Ziad Akel ជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលអាល់អារ៉ាមសម្រាប់ការសិក្សាខាងនយោបាយនិងខាងយុទ្ធសាស្ត្រលោកនិយាយថាផ្នែកមួយនៃការធ្វើឲ្យមានការចបុកចបល់អំពីសកម្មភាពនិងប្រភពនៃការលេចឡើងរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមគឺដោយសារ ភាគច្រើននៃអ្វីដែលយើងដឹងអំពីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃបានមកពីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនោះ
Whatever news coverage comes about the Islamic State is usually
អ្វីដែលជាការផ្សាយព័ត៌មានអំពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមជាធម្មតាបានមកពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមខ្លួនឯងជាធម្មតាព័ត៌មានទាំងនេះបានមកពីវីដេអូដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាម
សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាតាទូគីអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសនិងក្រុមជាច្រើនដែលបានត្រូវចោទប្រកាន់ថាគាំទ្រឬបង្កើតពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយប្រទេសទាំងនេះក៏ជាសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងគ្នាប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមផងដែរ
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2013កងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ីរីបានប្រព្រឹត្តអំពើដ៏ឃោរឃៅមួយពួកគេបានវាយប្រហារប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលនៅតំបន់ជីក្រុងគូតារបស់រដ្ឋធានីដាម៉ាស់ដោយប្រើផ្សែងពុលម្យ៉ាងនិងប្រើវុធគីមីដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទរបស់មនុស្សពលរដ្ឋស៊ីរីជាង 1,000 នាក់ដែលក្នុងនោះរួមមានកុមាររាប់រយនាក់បានស្លាប់និងរាប់ពាន់នាក់ទៀតបានរងរបួសអំពើបែបនេះត្រូវបានថ្កោលទោសជាសកលភ្លាមៗហើយបានជំរុញឲ្យមានការគំរាមវាយប្រហារតាមអាកាសពីសំណាក់យោធាអាមេរិកអាស្រ័យហេតុនេះប្រធានាធិបតីស៊ីរីគឺលោកបាសាអាឡាសាត្រូវបាននាំចូលមកតុចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមានឈ្មោះថា Kerry Lavrov Framework រួមទាំងការដាក់សម្ពាធពីសំណាក់អន្តរជាតិកាន់តែច្រើនឡើងផងនោះចូលរួមក្នុងអនុសញ្ញាអាវុធគីមីនិងបបង់ចោលនៅអាវុធគីមីដ៏ច្រើនលើសលប់ដែលខ្លួនបានប្រកាសជាសាធារណៈបន្ទាប់មកអាវុធទាំងនោះត្រូវបានដឹកចេញពីស៊ីរីហើយត្រូវបានបំផ្លាញចោលទោះជាយ៉ាងណាក្តីក៏គ្មាននរណាម្នាក់ទទួលខុសត្រូវចំពោះការសម្លាប់ដ៏ឃោរឃៅសាហាវយង់ឃ្នងទៅលើពលរដ្ឋស៊ីរីរាប់ពាន់នាក់កាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2013នោះទេការវាយប្រហារទៅលើពលរដ្ឋស៊ីរីនៅតែបន្តកើតឡើងប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគេឃើញមានការប្រើប្រាស់អូស្មាន់ក្លូរីនភាគច្រើនដែលបង្កប់នៅក្នុងគ្រាប់បែកទម្លាក់ពីអូថមភេកចាកាលពីថ្ងៃទី7ខែសីហាប្រមាណ2ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារនៅក្រុងកូតាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចលេខ2235ជាឯកច្ឆន្ទសេចក្តីសម្រេចនេះបានបង្កើតឲ្យមានយន្តការស៊ើបអង្កេតរួមគ្នាមួយនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីដើម្បីកត់សម្គាល់អត្តសញ្ញាណបុគ្គលស្ថាប័នក្រុមឬរដ្ឋាភិបាលដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តអ្នករៀបចំនិងអ្នកឧបត្ថម្ភដល់អំពើដ៏ឃោរឃៅមួយនេះឬអ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីជាអាវុធដែលរួមមានដូចជាសារធាតុក្លរីនឬសារធាតុគីមីពុលដទៃទៀតនោះយន្តការនេះអាចមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលដែលបេសកកម្មស្វែងរកការពិតរបស់អង្គការហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីកំណត់ថាហេតុការណ៍ជាក់លាក់ណាមួយនៅស៊ីរីមានពាក់ព័ន្ធឬទំនងនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីធ្វើជាអាវុធគោលបំណងគឺដើម្បីបង្កើតមូលដ្ឋានការពិតជាលក្ខណៈអន្តរជាតិរួមគ្នាមួយសម្រាប់ការទទួលខុសត្រូវចំពោះរឿងនេះលោកស្រី Samantha Power ដែលជាតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍របស់អាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាมันមានយន្តការចាត់វិធានការជាក់ច្បាស់ណាមួយក្នុងការកំណត់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារបែបនេះទេរហូតដល់ពេលដែលយើងអនុម័តសេចក្តីសម្រេចនេះពេលនេះសម្បីតែនៅពេលដែលមានភ័ស្តុតាងជាក់លាក់ដែលអាចសម្គាល់ភាគីដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវអ្នកស៊ើបអង្កេតមិនត្រូវបានគេផ្ដល់អំណាចឲ្យបង្ហាញការពិតនោះទេនេះបានបង្កើតឲ្យមានវប្បធម៌និទានភាពដែលកើតមានជាច្រើននៅស៊ីរីហើយវប្បធម៌និទានភាពនេះកាន់តែកើនឡើងថែមទៀតផងដែរលោកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាចំពោះអ្នកដែលយល់ថានិទានភាពនឹងមានជារៀងរហូតសម្រាប់អ្នកប្រព្រឹត្តនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយប្រើអាវុធគីមីនោះដែលក្នុងនោះរួមមានអ្នកបញ្ជាឲ្យមានការវាយប្រហារដោយប្រើអាវុធគីមីអ្នកបង្កប់សារធាតុគីមីនៅក្នុងអាវុធនិងអ្នកទម្លាក់អាវុធគីមីចូលមើលគំរូរបស់អ្នកដែលប្រព្រឹត្តទាំងអស់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យសារភាពចំពោះទង្វើដែលខ្លួនបានធ្វើអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំឬក៏រាប់ទសវត្សរ៍ហើយនោះលោកស្រី Samantha Power ថាភស្តុតាងដែលប្រមូលដោយអង្គភាពយន្តការស៊ើបអង្កេតរួមគ្នានឹងយកធ្វើជាកំណត់ត្រាមួយដែលយើងអាចដឹងមិនត្រឹមតែពីទង្វើដែលប្រព្រឹត្តឡើងនោះទេថែមទាំងអ្នកប្រព្រឹត្តទង្វើទាំងនោះផងដែរ លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
បាទអរគុណអ្នកណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំប្រទេសកម្ពុជានិយាយថាការប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជានៅឆ្នាំនេះដើម្បីទប់ស្កាត់ការលួចចម្លងក្នុងការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនោះទទួលបានលទ្ធផលល្អហើយលោកក៏មានជំនឿដែរថាលទ្ធផលនៃការប្រឡងក៏នឹងបានប្រសើរជាងកាលពីឆ្នាំ2014ដែរលោក Robert Carmichael នៃ VA រាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញមកថាសិស្សជាច្រើនក៏មានសង្ឃឹមដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីហុងជួននរងដែរក្នុងការប្រឡងកាលពីឆ្នាំ2014សិស្ស 60% បានប្រឡងធ្លាក់ក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលបានរឹតបន្តឹងមិនឲ្យមានការលួចចម្លងក្នុងពេលប្រឡងនៅឆ្នាំនេះមានសិស្សចំនួន 88,000 នាក់បានចូលប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនៅសប្តាហ៍នេះដោយសិស្សជាច្រើនបារម្ភថាការរឹតបន្តឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រឡងអាចធ្វើឲ្យគេមានឱកាសតិចតួចក្នុងការប្រឡងជាប់ចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យមានសិស្សខ្លះបានទៅបួងសួងនៅវត្តទោះបីជាគេបានខិតខំរៀនអស់រយៈពេល1ឆ្នាំមកហើយក៏ដោយប្រធានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកឃ្លាំមើលកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិយាយថាលោកមានជំនឿលើលទ្ធភាពរបស់ភ្នាក់ងាររបស់លោកក្នុងការតាមដានកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បើប្រទេសនេះព្យាយាមធ្វើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោកយូគីយ៉ាអាម៉ាណូប្រធានភ្នាក់ងារធម្មពលបរិមាណអន្តរជាតិ International Atomic Energy Agency ថ្លែងនៅក្នុងជំនួបនៅទីក្រុងវីយ៉ែនថាមានឱកាសជាប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់មេដឹកនាំនៃរដ្ឋនៅតំបន់បាល់កង់នឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅថ្ងៃពហុស្អែកនេះនៅទីក្រុងវីយ៉ែនពិភាក្សាគ្នាអំពីសមរណកម្មអឺរ៉ុបហើយវិបត្តិអន្តរប្រទេសត្រូវគេរំពឹងថានឹងជារបៀបវារៈសំខាន់ជាងគេក្នុងពេល2ថ្ងៃកន្លងមកនេះមានជនចំណាក់ស្រុកនិងជនភៀសខ្លួនច្រើនម៉ឺននាក់បានឆ្លងព្រំដែនពីប្រទេសក្រិចចូលទៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់បាល់កង់ហើយធ្វើដំណើរបន្តទៅអឺរ៉ុបខាងលិចប្រទេសដែលប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិនេះច្រើនជាងគេកំពុងអំពាវនាវរកជំនួយពីដៃគូរបស់ខ្លួននៅទ្វីបអឺរ៉ុបវិសោធនកម្មទី14នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិក 14th Amendment ផ្ដល់សិទ្ធិទទួលបានសញ្ជាតិដោយស្វ័យប្រវត្តិដល់ទារកដែលកើតនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកបើទោះជាឪពុកម្ដាយរបស់ទារកនោះមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់ក៏ដោយសិទ្ធិនេះត្រូវបានគេយកមកពិភាក្សាជាច្រើនក្នុងប្រធានបទរបស់បេក្ខជនប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ2016ក្រោយពីលោក Donald Trumpបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនាំមុខមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិយាយថាលោកនឹងបញ្ចប់សិទ្ធិនេះរបស់កូនជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានឯកសារទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងអ៊ីស្លាមអាបាតមកថានាយកកងកម្លាំងសន្តិសុខប្រទេសឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថាននឹងជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុង New Delhi នៅខែក្រោយនេះជាការអះអាងរបស់មន្ត្រីប៉ាគីស្ថាននៅថ្ងៃពុធនេះការអះអាងនេះកើតមានឡើងនៅពេលដែលកិច្ចចរចាសន្តិភាពថ្នាក់ខ្ពស់រវាងប្រទេសទាំងពីរជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះបានទទួលបរាជ័យនាយកកងកម្លាំងដូរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងនាយកកម្លាំងសន្តិសុខឥណ្ឌានឹងជួបប្រជុំគ្នានៅទីក្រុង New Delhi ពីថ្ងៃទី9ដល់ថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានដឹងថាកម្មវិធីនៃកិច្ចប្រជុំរវាងភាគីទាំងពីរនេះគឺរួមមានចំនួននិងការវាយប្រហារថ្មីថ្មីនៅតំបន់ព្រំដែនកាស្មៀរហើយនិងការរត់ពន្ធឆ្លងព្រំដែនមន្ត្រីឥណ្ឌាមិនទាន់បានផ្ដល់សេចក្តីបញ្ជាក់អំពីកិច្ចប្រជុំនេះនៅឡើយទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទី តាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.